cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U okviru druge sesije okruglog stola Manastir Prevlaka, istorija, značaj i obnova, 16. septembra između ostalih je govorio sabrat manastira Stanjević i monah dr. Pavle Kondić na temu obnova Miholjske Prevlake u vrijeme mitropolita Danila Dajkovića.
Braćo i gospodo, dame, sestre, prijatelji, evo zapalo me je da, iako sam i sam negdje računajući da će ova tema se negdje hronološki biti, da kažemo, tačka na i za ovoj okrugli sloj, za ovo, ovo naše sabranje, malo su nas ovi arheolozi, a mi smo sada u manjini istoričari, doprostite, mi smo mi sada u istoričari manjini i onda smo eto tako bili smireni, krotki da slušamo sve te minuciozne analize, ali to pokazuje jednu veliku, zaista, to je vredno, izuzetno poštovanje, pokazuje veliko interesovanje, energiju, dobru volju koju mi ovde ulažemo. E sad nas, istoričare, istoriosofe i da kažemo eklesiološku dimenziju čitavog prevlačkog kompleksa je osvetlao svojim onako minucioznim i zaista bogonadahnutim sintetičkim iskazom naš mitropolit otvarajući ovo naše sabranje juče, gde je pratio žitijskim putem tipa terminologijom i pogledom biblijskim putem žitija svetih ovu našu kuću gde smo se sabrali pod njeni krov, na njene ostatke, gospodo arheolozi, dakle da se vidi živi duhovni život i zračenje njeno. Ovde je više koliko puta spomenut naš mitropolit Amfilohije i on je u svom jednom izuzetnom studiji, izlaganju pod naslovom Benediktinsko i svetosavsko duhovno nasljeđe ovde na Primorju upravo dao jedan antologijski, sintetički pregled. Evo gledamo ovde sada, pa neka budu, neka idu malo te slike. Svo vreme ću govoriti o ovome našem divnom, predivnom starcu, đedu Danilu Dajkoviću. Dakle, ovaj sintetički pregled od onoga samo Bogu znanog ranohrišćanskog mučenika, čije su mošti kosti nađene ovde na prostoru oltarske apside, odnosno ispod stope časne trpeze, pa do naših dana, to je jedan duhovni, neprekidni, 1700 godina već kontinuitet. U tome kontinuitetu, evo ja bih govorio samo o 30 godina arhijerejske službe ovoga našeg starca, đeda Danila Dajkovića, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, od 1961. godine do 1990. Upravo pre dva dana, 14. septembra, je bilo ravno 30 godina kako se upokojio starac, baš po onim njegovim riječima, i ko se blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi, 98 ljeta mu je Bog produžio vakat mjeru njegovoga života, starac naš Danilo. Dakle, tri godine posle oslobađanja od službe mitropolita, do 95. je bio mitropolit, u 98. ga je Bog prizvao k sebi. Šta je radio mučenik mučeni od 1961. godine Petrovdana, kada je primio na svoja pleća, tada već staračka pleća, on je 1895. godište, brigu o mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, to samo Bog i njegova duša znaju. Ja bih samo podsjetio sada, koristeći ipak, ako dozvolite, predsedavajuća, fluidnost ovih naših minutaža i termina, dakle, šta je on mogao da, čemu da se nada? Drugi prethodnik njegov, mitropolit Joanikije Lipovac, od januara 1940. kad je ustoličen. Bez groba i mramora je ostao u leto 1945. godine od komunističke pravde, nepravde, bez suda i osude. Njegov naslednik, neposredni, prethodnik ovoga Danila, našeg đeda Danila Dajkovića, uhapšen na pravdi Boga, starac, Banaćanin rodom, mitropolit Arsenije Bradvarević, preuzeo službu mitropolita takođe na Petrovdan 1947. godine, 1954. godine u junu mesecu uhapšen kao pod optužbom narodnog neprijatelja, naravno, ideološka konstrukcija, suđen i osuđen starac od 70. koliko već tada imao godina, 11,5 godina zatvora. I to je jedna simbolična, u stvari jedna paralela, i taj broj, na tu je prvobitno kazno negde bio osuđen i Stepinac, pa se pravila ta paralela, čekaj, kad smo onda ovoga, sad ćemo i Srpske crkve jednoga takvoga, iako su suđeni i pre mitropolita Arsenija, svetac sada proglašeni, 1947. godine, vladika Hvostanski, Varnava, Nastić. Dakle, kad je gledao od njegove prethodnike i šta se desilo sa njima kao poglavarima i šta se desilo sa stotinu i kojom glavom više sveštenika i veroučitelja u mitropoliji u ratnom i neposrednom poratnom periodu, čemu je on imao da se nada, naš stari đed Danilo Dajković, ali srca junačkog koje je pokazao još kao učenik bogoslovsko-učiteljske škole na Cetinju, on je to upisao 912. godine i već tada kao dečkić od 16-17 godina se prijavio u dobrovoljce i bio na Skadarskom ratištu, tada prvi Balkanski rat, i učestvovao i ostavio je svoje pisano svedočanstvo o tom učešću, takođe učestvovao i u Prvom svetskom ratu kao dobrovoljac i neposredno posle Prvog svetskog rata, posle jedne kratke službe kao činovnik administrativni, ali to je važno, kao činovnik administrativni, za ovo što ću sada govoriti, on je 1920. godine primio sveštenički čin, takođe na Petrovdan, i od tada nosio mantiju do svoga izdihanije, prvo kao sveštenik, a onda od 1961. godine i kao mitropolit ovde. Osnovna tema kojom bih se sada, posle ovoga kratkog uvoda o ličnosti, i daleko bi nas odvelo zaista da govorimo o njegovom socijalnom, mentalnom, intelektualnom, duhovnom profilu, ali eto da kažemo, taj mitropolit da je bio 44. ako nam je to pouzdan i siguran katalog episkopa Zetskih, mitropolita Crnogorsko-Primorskog od prvoga Ilariona, kojega je Sveti Sava ovde postavio na Miholjsku prevlaku 1219. godine. I dakle, od 1961. do 1990. godine, kako je znao i umeo, jedan njegov veliki prijatelj i dobrotvor i učitelj, mitropolit Skopski, Josif, kojemu je đed Danilo bio desna ruka, da kažemo, 30 godina, od 932. godine, pa sve negde do smrti Josifove, do 1957. godine, na svojoj grobnoj ploči tamo u manastiru Vedenju, gde je sahranjen, je napisao: Gospode, orao sam i preoravao tvoju baštu, tvoju njivu. Gospode, orao sam i preoravao. Mučio se i dovijao kako sam znao i umeo da sačuvam upaljeno kandilo vere, ali sam vazda tebi sa svim stradanjima i progonima i nevoljama koje su me snalazile. Tebi, Gospode, ostao veran, zato primi dušu moju i daj mi po svojoj pravdi nagradu. Tako je, dakle, na toj psihologiji, na toj životnoj šifri je istasao i formiran i ovaj naš đed Danilo Dajković, i takav je i došao ovdje, odakle je ponikao, nisam rekao pre svega da je on iz sela Drušića, to je Riječka Nahija, tu kod rijeke Crnojevića, i dakle vratio se svome domu da ore i preorava, da se muči i dovija, da spasi što se spasti može. Sirak i tužni bez iđe ikoga osim Boga, Božije pravde, Božije blagodati, koja mu je davala snage, prosvjetljavala um kako da se snađe od danas do sutra, svim tim situacijama, evo rekao sam kako su prošli neposredna njegova dva prethodnika, nije ni on čemu imao da se nada boljemu i zaista mnogo od toga je snašlo na njegove pleća. 30 godina arhijerejske službe mitropolita Danila Dajkovića, naravno, mi smo objavili 2008. godine na 15-godišnjicu njegovog upokojenja jednu knjigu, zbornik svih dokumenata, izuzetno dragocenih dokumenata o životu i radu njegovom i preko toga znači životu i opstajanju između Scile i Haribde, Čekića i Nakovanja komunističkog, ne zna se ko je gori bio, dakle u tom poratnom periodu. I taj tih 30 godina, samo još par reči da kažem, mogu se omeđiti sa četiri tačke koje su obremenjivale, da kažemo, ili prosto razarale i njegovu svest, i njegovu dušu, i njegovu energiju da radi kao mitropolit. To je bila ta brutalna, nasilna ateizacija, ovde ja ne smijem da gledam ovde našeg profesora Popovića Cetinjanina i da pozivam se na njegovu belu bradu, nije ni moja baš više crna, ali tu smo negde, ali on će da razume šta znači ateizacija nasilna na ovim prostorima Crne Gore. Svugde je ona bila, kuda je crvena aždaha zavladala, počeš od 1917. godine, od februarske revolucije, pa proždirala, pogotovo u građanskom ratu koji se poklopio sa narodno-slobodilačkim ratom u toku 1941. 1945. godine, a onda od 1944. godine razvilo se to bratoubilačko kolo, čiji tragovi i posledice još uvek se puše i nesmireni duhovi žrtava kovitlaju nad ovim prostorima. Dakle, nasilna ateizacija s kojom je on imao da se nosi, odagnanje naroda iz porte, iz zagrljaja majke crkve. To je prva dimenzija. Druga je posledica toga, a to je izuzetno smanjenje, odnosno, kako bih rekao, da ne kažem, odumiranje klira sveštenstva i monaštva, upravo zbog ovoga nasilja državnog aparata komunističkog u Crnoj Gori, jer kad ti nemaš sa kim, kad nemaš sveštenstva da bude na terenu, da radi sa narodom, šta možeš ti sa zvonika iz oltara Cetinskog manastira da uradiš, nego da cjelivaš ćivo Svetog Petra i gledeš pod manastir Ostrog, da cjelivaš te svetinje, da se moliš Bogu, Gospode, ti si osnovao crkvu svoju, lepo si rekao, ni vrata paklena neće odoleti, ali Gospode, dosta je više ovih paklenih nasrtaja ovde na stolicu Zetske episkopije apostolske. Dakle, to je druga dimenzija opadanja, odnosno smanjenje, rapidno smanjenje klira, toliko da je negde, kakav je čestit, iskreni, pošten bio, pa pogledaj to ovaj lik, kao da je sišao sa freske. Blagoobrazan, smiren, naš djed Danilo, ovo je baš fotografija negde u njegovim poznim godinama, recimo kad imao možda već 85 godina. Pa kaže on pošteno u jednome izveštaju od tih svakogodišnjih izveštaja koje smo objavili u tom zborniku dokumenata o njemu, kaže, ako se ovo ovako nastavi, braćo moja vladike, neće imati ko ni poslednjeg sveštenika da sahrani, kada je spalo već na 20-ak sveštenika aktivnih, još jedno 10-ak penzionisanih sveštenika koji su kako tako održavali parohije u čitavoj Crnoj Gori, jedno 15-ak monaha koji su takođe održavali te okolne parohije manastirima. To je bio čitav klir kojim je on završavao svoju arhijerejsku službu, iako je radio sve što je znao i umeo i, kaže vam, mučio se i dovijao da se obnovi klir, sveštenstvo, monaštvo u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja u njegovo vreme, i to samo da podsjetim, bila negde se poklapala sa administrativnim granicama manje više tadašnje, odnosno ove sadašnje, ovo je naslednica one Avnojevske Crne Gore, ova granica, dakle, današnje Republike Crne Gore. U to neko vreme se manje više, osim ovog severnog dela i ovoga, tu par ovih parohija i za Herceg Novog poklapala granica mitropolija sa tom državnom granicom. Dakle, treća dimenzija, treći faktor koji ga je sputavao i razarao mu, kažem vam, tu životnu snagu, to je bilo nasilno razaranje Lovćenske kapele. Krenulo je to, čim je on i došao za mitropolita, krenulo je to i pre njega, polovinom 50. godina, pa iz finansijskih razloga utihnulo, ali već negde od 1962. treće godine počele su te priče i već od tada on počeo da se nosi sa tim problemom, punih 10 godina do leta, jula, meseca 1972. kada je razorena Lovćenska kapela, kako su tadašnji vlastodržci govorili, razložena je da bude dislocirana i jedno, gledajte je, od 1972. punih 50 godina stoje njeni mučeni ostaci na Ivanovim koritima i razlači ih kako kogod stigne i kako kogod hoće kamenje Lovćenske kapele. I treća, četvrta i prvo, treća je dakle Lovćenska kapela, četvrta dimenzija koja je obremenjivala i razarala sav njegov trud i rad, to je kao onaj, da pravo da kažemo, domino efekat, a to je onaj znameniti veliki zemljotres 14. aprila 1979. godine. Ja ću o tome još nešto reći, pa ne bi sada govorio više. Ali ove četiri tačke su bile ti elementi koji su sputavali njegov rad, ali u takvim uslovima pregaocu Bog daje mahove i moramo reći mirne duše, ni jedan minut njegove arhijerejske vladičanske službe ovde nije bio u prazno. I kada bi došli u arhijev Mitropolije Crnogorsko-Primorske pa videli desetine i desetine hiljada dokumenata arhiva iz njegovog vremena, koje on tako minuciozno, tako precizno, perfektno, odgovorno vodi, upravo zato što je počeo, kako sam rekao, službu kao administrativni činovnik i takav je bio posle nekoliko godina svega parohijske službe, 7-8 godina, on je čitav dalji period službe Bogu i narodu i crkvi bio za pisaćim stolom kao crkveni administrativac i zato je nama danas njegova arhiva bescen blago. I zato u toj arhivi, sada idem prelazim konkretno na temu obnove Mihojske Prevlake u njegovo vreme, mi imamo stotine dokumenata vezanih ovde za obnovu manastira Mihojska Prevlaka. Zato što je to tako jedno veliko blago, to ću naravno pokušati koliko bude mogao za svakako neki zbornik ili makar u svakom slučaju radit ću jednu studiju, jer vredi, zaista zaslužuje savremene istorije i taj kamenčić u mozaik pridodati. Dakle, a imamo, rekoh vam, te građe sasvim dovoljno, zahvaljujući našem đedu Danilu, ja ću raditi jednu studiju ako Bog da života i zdravlja. Za ovu priliku ja sam izabrao samo nekoliko svedočanstava da vam navedem njegove reči koje ćete dobro razumeti, nadam se, iz ovog šireg konteksta koji sam vam podsjetio njegovog vremena i stvari koje su opterećivale i isputavale njegovu arhijerejsku službu. Dakle, manastir, treba samo da kažemo nekoliko činjenica, brojki. Na tom prostoru Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je on preuzeo da se stara na Petrovaradin 1967. godine, bilo je 26 manastira, aktivnih živućih manastira, bilo je, kao što je Mihojska Prevlaka, ovde neko sada spomenuo, vi mislim ili koje već, da je ovo bio u kontinuitetu duhovni centar pod imenom, jeli, manastira, ali nije bilo monaha, bilo je negde u međuratnom periodu jedan Josif Katurić monah i da ne dužim sada tu priču, dobro, nemojte sada da skrećemo sa osnovne teme, a i to jeste, u stvari, govorimo o duhovnom prosvetnom kontinuitetu ovoga svetilišta, dakle, i bilo je oko 620 crkava, velikih gradskih, velikih nema, nismo mi sem Nikšićke saborne crkve, do velikog sabornog hrama u Podgorici u baru koje Antilohije podstakao da budu podignuti narodnom ljubavlju, mi nismo imali neke veće, to ostavimo sabornu crkva u Kotoru i još poneka malo veća po gabaritima crkva manastira Savine, tako dalje. Uglavnom, sve su ovo manje objekti, ali ih ima mnogo na broj, pogotovo u ovom prostoru Boke Kotorske, Paštrovića, Grblja, tu sve negde do podnožja Rumije, pa i naravno i u staroj Crnoj Gori na prostorima četiri nahije. I to je bilo jedno breme, jedna obaveza, jedno opterećenje za život i za delatnost mitropolije, jer si ti imao toliko objekata koji su tvoja obaveza da brineš o njima kao poglavar mitropolije, kao mitropolit, nemaš sveštenstva da aktivira narod sam i koji su tu lokalni iz tog sela ili iz toga kraja, da se organizuju za obnovu i očuvanje tih objekata, a nasilna ateizacija ti i odgoni narod od crkve. Pa šta ćeš gore od svega toga? Dakle, taj mitropolit naš je u jednom od tih svojih izveštaja, sada navodim samo one podatke koje on govori o izveštajima, ali samo par rečenica da vam približim tu crkvenu našu administraciju. Glavno, vrhovno telo upravno Srpske pravoslavne crkve i svake pomesne crkve, otkad je sveta i veka, je arhijerejski sabor, znači skup episkopa te oblasti koja ima svoj kanonski status, bilo to autonomna crkva ili autokefalna crkva, kakva smo mi, Srpska pravoslavna crkva. I propisano je tim kanonskim odredbama davno, davno, negde u 6. i 7. veku, da se makar dva puta godišnje mora s jeseni i s proleća sazivati taj skup episkopa na savjetovanje, na razmenu iskustva, na rešavanje problema, čak i naravno i na sudske procese koji su bili vazda neminovni, ali ako ne može dva puta, onda jednom godišnje minimum. I naravno u ovom poratnom periodu komunističke strahovlade u Jugoslaviji, negde se ustalilo da u maju mesecu, u drugoj polovini maja meseca, negde najkasnije početkom juna, vezano za te praznike naše posle Vaskrsa, svakako da bude arhijerejski sabor u sedištu crkve, tu gde je poglavar crkva, to je Beograd, i tamo onoj zgradi patrijaršije. Dakle, svaki episkop je za taj sabor dužan da podnese Svetom arhijerejskom sinodu, izvršnom telu Svetog arhijerejskog sabora, da kažemo vladi crkveno koja se bira na mandat, sačinjava je petorica vladika, na čelu je patrijarh i još četvorica episkopa na mandat, i dakle da im podnese izveštaj. I ta zbirka svakogodišnjih izveštaja, to smo objavili, odatle ja sada crpim, pored ovih stotina, rekoh vam, dokumenta koje se tiču njegove prepiske i brige za obnovu samo Miholjske Prevlake, ovde, poštujući naravno i vreme, i hvala vam, samo nekoliko elemenata da ilustrujemo taj proces i tok obnove Miholjske Prevlake u njegovo vreme, pored svih drugih problema s kojima se on nosio, a upravo ovo je ta 1972. godina kada je otišla nebu pod oblake Lovćenska kapela, kamenje je spušteno, rekao smo, na Ivanova korita, ali nije posustao starac i kaže u izveštaju Svetom arhijerejskom saboru za 1972. godinu, kaže ovako, pa sad navodim njegove reči. Da se ne vraća sada, ti izveštaji imaju svoju strukturu, on je to izuzetno naravno poštovao, i tako u tom poglavlju stanje manastira u mitropoliji, kaže, navodim njegove reči, na ostrvu Prevlaci, gdje imamo velike smetnje, adaptirali smo oba stara konaka i treba da se priziđe još jedna zgrada sa dvije sobe i sanitarnim uređajima. To je znači taj period obnove koji je krenuo nekoliko godina ranije, a onda u izveštaju dve godine kasnije, iz 1974. godine, malo opširnije kaže ovako: nismo zaboravili ni druge manastire, već nastojali da i njih, koliko je moguće i koliko imaju sredstava za opravku, opravimo. Tako smo manastirske konake na ostrvu Prevlaci, gdje je Sveti Sava uspostavio prvu zetsku episkopiju 1219. godine, a manastir porušili Mlečići i postoje samo temelji, opravili i osposobili sa 7 soba, kuhinjom i prostorijom za muzej. Čujete vi? Za muzej? Još je tada starac mislio i računao na muzej 1974. godine. Nisam po njoj naočali, prostorijom za muzej uz ostale nus prostorije, ali nažalost poljoprivredno preduzeće Beograd, koje ima tamo ljetovalište za strance, nije nam dalo ni vodu, ni struju, iako smo mi to sve instalirali i postavili satove, kako za struju, tako i za vodu. Traže nam basnoslovnu cijenu za priključak, koju mi ne možemo i pored najbolje volje platiti. A u stvari je to bila ucjena. Naravno, govori se o ovome starom, malom i velikom konaku, ali ti kad nemaš struje i vode, a svi su drugi ovde po ovim bungalovima imali, ti time u stvari vršiš pritisak da ne može da se naseli sveštenik tu, a bio je jedan sveštenik, Zdravko Đurović, ovde više godina paroh Krtoljski i tu boravio, ali kasnije kad se već dovela iz struje i voda. I nije posustajao starac. I sad pazite, to je 74. godine, i onda u izveštaju Mitropoliji kaže ovako, izveštaj o problemima koji su opterećivali život Mitropolije, kaže ovako, dana 14. novembra 1975. godine sastao sam se sa predsjednikom predsjedništva Crne Gore, Veljkom Milatovićem, i predsjednikom izvršnog vijeća, predsjednikom vlade Crne Gore, Markom Orlandićem. I među 16 tačaka, neuralgičnih tačaka, problema koji su opterećivali život Mitropolije u tom trenutku, pod brojem 5 naveo je manastir Prevlaka, pitanje vode i osvjetljenja. Nije postustao starac dok nije izveo svoje, da ne pravim sada digresije, sve ove čemprese koje vidite tu, koji su posađeni, kojima se mi sada dičimo i koristimo njihovu hladovinu, da vidite koliko ima prepiske i oko tih detalja. I onda završio bih ovo samo sa izveštajem iz 1979. godine, da vidimo kako je prošlo pod tim zemljotresom ova naša Mihovska Prevlaka. I on u izveštaju Svetom Arhijerejskom saboru kaže, prilikom zemljotresa porušeno je, izvinjavam se, prilikom zemljotresa 14. aprila 1979. godine, porušeno je ili teško oštećeno 10 manastira i 218 gradskih i seoskih crkava, sabornih i filijalnih. Od prvog dana zemljotresa ne može se vršiti bogosluženje u manastirima Savina, u velikoj crkvi, služi se u maloj crkvi 13. vijeka, a u manastiru Banji, kod Risna i Prevlaci, Mihojskoj, služi se iako sa manjim oštećenjima. I sad, naveo sam samo sada za ovu priliku, kažem, ovih par tih glavnih izveštaja koji su došli gore na vrhovnu crkvenu vlast, upravno Sveti Arhijerejski sabor, a završio bih opet ilustracijom njegove neutažive, nepokolebive borbe za istinu i za pravdu Božju na ovim prostorima, za život crkve, onako kako je to Hristos zapovedio u Svetom Evanđelju, ostavio blagoslov i ostavio nam zapovest, a to je, kaže on u izveštaju iz 1978. godine, septembra meseca, navodim njegove reči, za 26 godina i nekoliko mjeseci, koliko sam mitropolit crnogorsko-primorski, vodio sam više sporova, i to takvih koje bi jedan seoski kmet presudio u korist crkve, ali kod suda nijesmo dobili niti jedan. Iako, dakle, je posezao za pravnim instancama onoga suda koji je na pravdi Boga osudio njegovog prethodnika, mitropolita Arsenija, i toliko sveštenika odveo u smrt i u višegodišnje robije, onoga suda koji je 45. godine, ponavljam, ostavio bez groba i mramora mitropolita Joanikija Lipovca, inače ovde Bokelja, rodom ovde iz Stoliva kod Kotora, on je ipak iskoristio pravne poluge, ostao bez ikakve, vidite, pravne zadovoljštine, dotle da i sudski proces koji je pokrenuo protiv države zbog razaranja Lovćanske kapele završen rečima ovog istoga komunističkog vlastodržca Vidoja Žarkovića, koji mi u lice rekao, vladiko, da ti kažem, ma svi sudovi na svijetu da ti presude u tvoju korist, neće se vratiti kapela na Lovćan. Ali ne reče Ture, ako Bog da, i evo je kapela, vraća se, umnožena trudom i ljubavlju, a vredi sa tom temom završiti ovo moje slovo o trudu i ljubavi i požrtvovanju našega djeda Danila, trudom i ljubavlju ovog našeg mitropolita. Ne kadimo mi našem Joanikiju, nego govorimo činjenice. Uzmite pa saberite, za 22 godine koliko je bio vladika Budinjasko-Nikšićki, 25 tih kapela je podigao on i naravno i mitropolit Amfilohije na teritoriji mitropolije Crnogorsko-Primorske i uzduži popreko srpskih zemalja i kugle zemaljske se umnožila Lovćanska kapela na utuk ovoga vlastodržca kojima tragovi smrde nečovještvom ne povratilo se nikada više. Hvala vam na pažnji.
Okrugli sto, manastir Prevlaka, istorija, značaj, obnova, koji je održan 15. i 16. septembra, organizovali su Mitropolija Crnogorsko-Primorska, manastir Miholjska Prevlaka i opština Tivat. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!